នៅលើពិភពលោកយើងនេះមាន193ប្រទេសប្រទេសភាគច្រើនសិតតែជាកូនបំណុលនៃប្រទេសចិនគឺគ្រាន់តែតិចឬច្រើនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសស្រីលង្កាស្ថិតនៅអាស៊ីខាងត្បូងបានក្លាយជាកូនបំណុលចិនដ៏ធំធេងគឺជាងមួយទសវត្សរ៍ប៉ុណ្ណោះប្រទេសក្រីក្រនេះបានខ្ចីបុលពីចិននៅទឹកប្រាក់ជាង 6,000 លានដុល្លារក្នុងបំណុលសរុប 8,500 លានដុល្លារអាមេរិកប្រទេសនៅអាស៊ីរួមទាំងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសមានកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនកម្រិតណានោះទេតាមការកត់សង្កល់ប្រទេសនៅអាស៊ីប្រទេសដែលមិនល្បីឈ្មោះជាកូនបំណុលធនធានរបស់ចិនគេអាចរាប់ឥណ្ឌាមួយដែរហើយប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចទី3បន្ទាប់ពីចិនប៉ុន្តែសម្រាប់អតីតប្រទេសមួយធ្លាប់ចំណុះឥណ្ឌាគឺស្រីលង្កាបានក្លាយជាកូនបំណុលចិនដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាងគេប្រទេសនេះកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការដោះបំណុលចិនមិនដូចការសន្យាតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រភពព័ត៌មានបរទេសជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាកំពង់ផែសមុទ្រនិងឆ្នេរលំហែកាយរបស់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ក្នុងភាគហ៊ុនស្វយ័តរបស់ចិនទាំងស្រុងទោះជាកិច្ចសន្យា99ឆ្នាំក៏ដោយករណីនេះនាំឲ្យអ្នកនយោបាយប្រទេសនេះបែកបាក់គ្នាដោយក្រុមខ្លះចោទថាមកពីរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីម៉ាហ៊ីនដារយ៉ាប៉ាសេដែលស្និទ្ធនឹងចិនបណ្ដោយឲ្យគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិនក្លាយជាប្រភពនៃការកាប់កេងប្រាក់កម្ចីការបែកបាក់ជាតិខ្លាំងបំផុតនៃប្រទេសនេះដោយសារតែលោកម៉ាហ៊ីនដាហក់ចូលមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយត្រូវបានសមាជិកសភាក្រុមប្រឆាំងមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រក៏ព្រោះតែមិនទុកចិត្តបរិះនេះដឹកនាំប្រទេសឡើងវិញសមាជិកសភាក្រុមប្រឆាំងខ្លះប្រមាណថាបើម៉ាហ៊ីនដាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺប្រទេសស្រីលង្កាទាំងមូលនឹងក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនផ្ដាច់មុខហើយបំណុលកាន់តែវាន់កប្រទេសខ្លះក្នុងតំបន់អាស៊ីកំពុងរើខ្លួនចេញពីកូនបំណុលចិនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីកោះម៉ាឌីវលោកម៉ូហាម៉ាត់ស៊ូលីសបានប្រកាសបញ្ជូនបេសកជនរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីជូនដំណឹងពីការពិនិត្យឡើងវិញបំណុលចិនដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនបានខ្ចីមានបំណុលសរុបជិត 1,500 លានដុល្លារអាមេរិកខណៈប្រទេសតូចមួយនេះមានប្រជាជនជាង430,000អ្នកតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីថ្មីដែលគេថាជាអ្នកនយោបាយកែតម្រង់ហើយមាននានាការទៅរកប្រទេសឥណ្ឌាបានថ្លែងក្នុងពិធីស្បាត់ជោគកាន់តំណែងថាបំណុលបរទេសភាគច្រើនគ្រប់គ្រងនិងធ្វើការបែងចែកមិនចំគោលដៅហើយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាខ្លាំងនាំឲ្យសមិទ្ធផលបានមកតិចតួចហើយខ្លះគ្មានគុណភាពទៀតផងលោកថាជាពិសេសបំណុលពីប្រទេសចិនដែលចាំបាច់ត្រូវសាររើឡើងវិញមិនត្រឹមសាររើបំណុលនោះទេគឺលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះក៏មានផែនការផ្ជួគម្រោងវិនិយោគមួយចំនួនទៀតផងកាលពីថ្មីៗនេះលោកមហាធីម៉ូហាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានទៅជួបមេដឹកនាំចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងដោយបានប្រាប់ថាលោកនិងសមាជិកសភារបស់លោកសម្រេចលុបចោលគម្រោងធំៗចំនួន3ជារបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានប្រាក់វិនិយោគជាង 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកលោកប្រាប់ពីមូលហេតុនោះថាដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិនិងមិនបានបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនគម្រោងវិនិយោគដែលត្រូវលុបនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងសំណង់ទីក្រុងហៅថា Chinatown ក្រៅពីនេះលោកមហាធិបបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងភីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកៃឈៀងថាករណីបំណុលចិនក៏ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញដែរដោយឡែកប្រទេសហ្វីលីពីនក៏កំពុងធ្លាក់ក្នុងបំណុលចិនធ្ងន់ធ្ងរដែរនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីងโกឌូទូទេបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅចិនដោយត្រឡប់មកវិញបានប្រាក់កម្ចីពីចិនជិត500លានដុល្លារអាមេរិកមកជាមួយគឺស្របពេលប្រទេសទាំងពីរសន្យាពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឡើងវិញដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដែលចិនមានមហិច្ឆតាកាន់កាប់កោះមួយចំនួនក្នុងដែនទឹកចំនួនជាមួយហ្វីលីពីនមិនត្រឹមតែបានទទួលជំនួយពីកម្ចីសាច់ប្រាក់ផ្ទាល់នេះទេគឺបន្ថែមលឹះនេះទៀត ចិននិងហ្វីលីពីនបានបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគរួមគ្នាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងធម្មពលអគិសនីដោយដាក់ទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅទឹកប្រាក់វិនិយោគ 7,019 លានដុល្លារអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានរបាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ថាហ្វីលីពីនជាប់បំណុលចិនប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារនោះទេតែបំណុលជាតិសរុបរបស់ប្រទេសនេះ 290,000 លានដុល្លារអាមេរិកគិតដល់ឆ្នាំ2018រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហ្វីលីពីនលោកអឺនីស្តូពឺនីយ៉ាបាននិយាយថាប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងសិក្សាករណីប្រទេសស្រីលង្កាដែលខ្លាចជាកូនបំណុលចិនមិនអាចដោះខ្លួនរួចលោកថាហ្វីលីពីនមិនបណ្តោយឲ្យធ្លាក់ខ្លួនដោយស្រីលង្កានោះទេតែយ៉ាងណាការគ្រប់គ្រងបំណុលបរទេសរបស់ហ្វីលីពីននៅមានភាពល្អប្រសើរជាងប្រទេសស្រីលង្កាតែសម្រាប់អ្នកវិភាគម្នាក់គឺលោកចៃបាតុនបាកាជានាយកវិទ្យាស្ថានសិក្សាកិច្ចការបរទេសនិងច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិយល់ឃើញថាហ្វីលីពីនអាចនឹងបញ្ជាករណីនេះបានដោយសារតែប្រទេសនេះមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថេរប៉ុន្តែលោកប្រមានថាបើមានហានិភ័យអ្វីមួយគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែលបំណុលខ្លាចជាឧបករណ៍អ្វីមួយក៏ថាបានចំណែកប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅវិញប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគច្រើនជាប្រទេសក្រីក្របានកំពុងវណ្កនឹងបំណុលប្រទេសចិនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC បានចុះផ្សាយកាលពីថ្មីៗនេះថាចិនជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេនៅបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកហើយថាចិនកំពុងប្រើប្រាស់បំណុលដើម្បីគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុននិងធនធានជាច្រើនរបស់ប្រទេសទាំងនោះកាលពីថ្មីៗនេះមានរណោមថ្មីនៃប្រទេសសេរ៉ាលីអូនគឺលោកជូលីសបាអាដាវីបានសម្រេចលុបចោលកម្ចី400លានដុល្លារពីចិនដែលទឹកប្រាក់នេះជាការស្នើខ្ចីពីមេរណោមមុនរបស់ប្រទេសក្រីក្រមួយនេះប្រាក់កម្ចីនេះគឺខ្ចីដោយប្រធានាធិបតីមុនគឺឈ្មោះ Ides by Koroma ក្នុងគោលបំណងយកទៅសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិមួយទៀតនៅក្រៅរាជធានីរបស់ប្រទេសនេះមេរណោមចិនបានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតថាគ្មានប្រទេសណាមួយធ្លាក់ក្នុងអន្តរបំណុលព្រោះតែធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុងប៉េកាំងនោះទីចិនប្រតិកម្មដែលថាបំណុលរបស់ខ្លួនជាអន្តរដើម្បីឲ្យកូនបំណុលថិតក្រុមអធិបុលខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីហ៊ូឈុនអ៊ីងបានថ្លែងក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្មីៗនេះថាมันមានប្រទេសណាមួយកំពុងអភិវឌ្ឍហើយធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិនយោបាយឬបំណុលដោយសារតែធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិននោះទេទោះទៅវិញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសទាំងនោះជាមួយចិនបានជួយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសទាំងនោះក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនរបស់ប្រទេសទាំងនោះបានប្រសើរឡើងថែមទៀតផងប្រតិកម្មរបស់ចិនបន្ទាប់ពីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence បានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific ហៅកាត់ថា APEC កាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបានរិះគន់ពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិនដែលចាត់ទុកថាជាយុទ្ធសាស្ត្រតាក់បំណុលលោកបានព្រមានថាជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីដែលចិនបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានធ្វើឡើងតាមរយៈខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនោះផុងខ្លួនធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិបំណុលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាពីខ្ញុំនុនបូរិន